Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, juroj paq e mirësi.
Afrohen shpejt ditët vezolluese të njerëz nga festat më të mëdha të vitit që na kujtojnë lindjen e Krishtit, foshnjës së Betlehemit, Zotit që vjen të na shpëtojë shpirt e korp nga rreziqet e botës, sot në zjarr e flak. Ditë ngarkuar me kremtime prekse, me bre dhe shpella Betlehemi e sidomos meshe lutje, ndërmjet të cilave kryesoret kremtimet e Papës Francesku, po i kujtojmë për ata që kanë dëshirë të ndjekin. Mesha e natës së Krishtlindjes 24 dhjetor, Papa do të kryesojë në orën 19 në Bazilikën e Shën Pietrit së bashku me ritin e hapjes së portës shenjtë të jubileut 2025, që do të paraprihet nga lutja përgatitore, duke nisur nga ora 18:30. Kështu njofton zyra e kremtimeve liturgjike papnore.
Të martën me 25 dhjetor ora 12, Papa do të dalë në loshën qendrore të Bazilikës Shën Pietrit për bekimin apostolik tradicional të Krishtlindjes Urbi et Orbi dhe për mesazhin e tij drejtuar Romës e botës.
Ndërsa më 31 dhjetor e martë, po në Bazilikën e Shën Pietrit në orën 17, ati i shenjtë do të kremtojë lutjet e para mbrëmësore të solemnitetit të shejtnushmes Marie nënës së Zotit, ndjekur nga kënga tradicionale Te Deum në përfundim të vitit kalendarik.
Të mërkurën me 1 janar 2025 në solemnitetin e Maris, nënës së shenjtë Zotit, Papa Francesku do të kryesojë kremtimin eukaristik në orën 10 në Bazilikën e Shën Pietrit me rastin e ditës botërore të paqes.
Të hënën 6 janar në solemnitetin e Epifanisë së Zotit, Papa do të kryesojë meshën solemne në Bazilikën e Shën Pietrit në orën 10. Është edhe festa popullore me titull të veçantë e vlera të ruajtura mrekullueshme kullisht në rrjedh shekuish, Viva la Befana, Rovd Befana, që i jep sheshit të Shën Pietrit ngjyrimin e një feste të madhe shumë shekullore.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një lutje solemne dhe pak goditje e çekiçi e dalte për të hapur një vrim në mur nga kunzor kutia ku mbahet Chelsea, i cili në mbrëmjen e 24 dhjetorit do të jetë në dorën e Papës Francesku për të hapur portën shenjtë e për të nisur zyrtarisht jubileun 2025. Këto ishin elementet e ceremonisë sugjestive që u kremtua mbrëmë 2 dhjetor në Bazilikën e Vatikanit, duke bërë të ndihet me intensitet më të madh afërsia e vitit shenjt që do të fillojë natën e Krishtlindjes.
Rekonicio, ky është emri latin i ritit, bëhet për të verifikuar nëse porta shenjtë e mbyllur gjatë jubileut fundit ka mbetur e paprekur gati për të rihapur për vitin e ri të shenjtë. Riti filloi me një lutje të kryepriftit bazilikës kardinalit Mauro Gambetti, më pas u shemb muri që vulos portën shenjtë nga brenda kishës për të nxjerr kutinë metalike të murosur me 29 tor 2016, dita e përfundimit jubileut Leo të Mëshirës. Kardinali Gambetti kryesoi procesionin duke kënduar litanitë e shenjtorëve deri në altarin e rrëfimit, ku ndal për lutje. Më pas, të gjithë shkuan në sallën e kapitullit ku hap kutia metalike.
Përveç Chelsea-t, në kuti vendosen edhe dorezat e portës shenjte, pergamena e aktit që dëshmon mbylljen e saj, katër tulla të praruara dhe disa medalje, ndër të cilat ato të Papnisë së Franceskut, të Benediktit të 16 dhe të Gjon Palit të dytë. Në këtë rit morën pjesë edhe kryepeshkvi Rino Fisichella, proprefekti i dikasterit për ungjillzimin, dhe Diego Ravelli, mjeshtër i kremtimeve liturgjike papnore, i cili mori në dorëzim dokumentet dhe objektet e rekonicios që i jepen Papës Francesku.
Sot pasdite, e njëjta ceremoni u zhvillua për portën shenjtë të Bazilikës së Shën Gjonit në Lateran. Riti i rekonicios do të kremtohet me 5 dhjetor në Bazilikën e Shën Palit jashtë mureve, ndërsa me 6 dhjetor në Bazilikën e Zojës së Madhe.
Mos e harroni provanin e dashur të Zotit që na shoqëron dhe është i vetmi udhërrëfys i sigurt. Pikërisht në qastet më të vështira, kur bëhet e pamundur të kuptojmë çka kërkon Zoti prej nesh, jemi të thirrur të mos dyshojmë për kujdesin dhe mëshiren e tij hynore. Ky është inkurajimi fuqishëm që Papa Francesku përmes letrës baritore u dërgoi të gjithë besimtarve të Nicaraguas, vendit të Amerikës Qendrore, i cili prej vitesh po jeton një krizë të rëndë shoqërore. Krizë e cila goditi edhe kishen katolike të vendit me njësër arrestimesh apo debimesh i peshgvish e meshtaresh. Në këto ditë, katoliket e Nikaraguas po kremtojnë në ndiqen e zojës e papëlyer dhe papa dëshëron të jetë pranë tyre për të ripohuar edhe herë, siç shkruan, dashurinë që shpreh për popullin e Nikaraguas gjithmonë i spikatur për lidhjen e jashtëzakonshme me Zotin, të cilin e quan me dashuri Papaçu. Pikërisht feja në Zotin dhe besnikëria ndaj kishës, kujton papa në letër, janë dy fenere të mëdhenj që ndriçojnë jetën e besimtarëve në Nikaragua. Atishejt Bergoglio i siguron se feja dhe shpresa bëjnë mrekulli. Një shembull i kësaj është virgjëra e papërlyer, virgjëra Mari, dëshmi e ndritur e këti besimi. E keni jetuar gjithni mbrojtjen e saj amnore në të gjitha nevojat tuaja dhe keni treguar mirënjohjen tuaj me një fe shumë të fisme dhe të pasur shpirtrore, nënvizon në letrën e ti Papa Francesku duke kujtuar shprehjen e ëmbël. Kush e shkakton gjithë këtë alegri, zënja e zojës Mari, thuhet në Nikaragua. Është pra një nga format e devocionit dhe të kushtimit që shpreh gëzimin e bijve të saj të përgdhelur. Papa Francesku shpreson se kremtimi festës së zojës së papërlyer që përgatit hapjen e jubileut të vitit 2025 do t'u ofrojë të gjithë besimtarëve të Amerikës Qendrore inkurajimin që u nevojitet në vështirësitë, pasiguritë dhe mundimet. Mos harroni të alëshoni plotësisht vetveten krah të Jezusit, këshillon papa. Nga ana tij premton se lutjet nuk do të mungojnë kurrë. I lutem pandërprer Virgjëres Shejte që t'ju ngushëlloj dhe t'ju shoqëroj, duke ju përforcuar në fe, dua ta them me forcë. Nëna Zotit nuk pushon se ndërmjetësuari për ju dhe ne nuk do të ndalemi së kërkuari Jezusit që t'u mbajë gjithni dorë për dore. Letra baritore e papës drejtuar besimtarëve të Nikaraguas përfundon me lutjen që Francesku e shkroi për jubileun. Përmes saj i kërkon Zotit na jap paqe dhe gjitha hiret hynore për të cilat kemi aq shumë nevojë. Hiri i jubileut ndez përsëri në ne, shtektar të shpresës, mallin për të mirat qëllore e derdh mbi ju e mbi mbar botën, gëzimin dhe paqen e shëlbusit ton Jezu Krishtit, shkruan Papa Francesku.
Për shtektarët e shpresës, atyre u drejtohet njeti i lutjes së papës Francesku për muajin dhjetor, një thirrje veçantë në prag të jubileut të ardhshëm 2025. Papa na ftun të lutemi që ky jubile të na forcojë në fe, duke na ndihmuar ta njohim Krishtin e ringjallur në mesin e jetëve tona, si edhe të na shndrojë në shtektar të shpresës së krishterë. Tema e videos që përhapet si zakonisht nga rrjeti botror i lutjes së papës, pasqyron një nga shtyllat themelore të kësaj papnie. Francesku i fton besimtarët të jenë dëshmitar të shpresës së krishterë në një botë ku mbizotëron dëshpërimi dhe mosbesimi.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios. Que llena de alegría nuestra vida.
Shpresa e krishterë është dhuratë e Zotit, që mbush jetën tonë me gëzim. E sot kemi kaq shumë nevojë për të. Bota ka shumë nevojë për të, shprehet ai në video mesazh.
Në kohën e pandemisë, gjatë Stacio Orbis në sheshin në Shëmpjetrit krejt shkret, papa pati përdorë metaforën ungjillore të barkës mes stuis për të kujtuar bërësin dhe qërjentimin e njerëzimit për balë sprovave të mëdha. Në një farë kuptimi, në njetin e lutjes e këti muaj i ati shejt, në këthen për sri në të barkë, por për të nënvizuar rëndësin e spirancës.
L'esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza.
Shpresa, pohon ai, duke i shoqëruar fjalët me gjeste qartësisht kuptueshme, është një spirancë që hedh me litar dhe zhytet në rar. Duhet që ndrojmë të lidhur me litarin e shpresës, të kapur fort pas ti. Virtyti i shpresës na jep kaq shumë forcë për të ecur në jetë, pati thënë Francesku në audiencën e përgjithshme të 28 dhjetorit 2016 kushtuar figurës së Abrahamit, i cili nga njëra anë nuk ka frikë ta shohë realitetin ashtu siç është dhe nga ana tjetër është në gjendje të shkojë përtej arsyetimit njerëzor, urtisë dhe maturisë botës për të besuar në të pamundurën, ashtu si Abrahami, edhe protagonistët e videos papës të këtij muaji nisën për një udhtim bashkë me vështirësitë e tyre, shqetësimet e një gruaje para dollapit pa ushqime, dyshimet e një studentje për të ardhmen e saj.
Tenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza.
Ta mbushim jetën tonë të përditshme me dhuratën e shpresës që na jep Zoti dhe të japim mundësi që nëpërmjet nesh të arrijë tek të gjithë ata që e kërkojnë, thekson Papa në mesazhin që shoqëron në jetën e lutjes. E pikrisht kjo ndodh me dy protagonistet e videos. Të dyja gjejnë përgjatë udhës së tyre të jetës shtektar të shpresës që mirëpresin dhe ngushëllojnë, duke i ftuar të bashkohen në rrugtimin e tyre metaforik drejt portës shenjtë, e cila do të mbetet e hapur për gjithë jubileun.
Dyert e shpresës drejt hapjes së vitit të shejt jubilar 2025 përmes profecisë së Krishtlindjes. Kjo është tema e tre predikimeve të kohës së ardhes që do të mbahen për herë të parë nga predikatari i ri shtëpisë papnore, emëruar me 9 nëntorin e kaluar, rregulltari kapuçin at Roberto Pasolini, në sallën palë 6 në Vatikan të premteve para Krishtlindjes në datat 6, 13 dhe 20 dhjetor në ora 9. Meditimet e kohës së ardhjes u propozohen kardinajve, kryepeshqvive, peshqvive e mbar familjes papnore si dhe punonjësve të kurjes romake. Këtë vit periudha liturgjike e ardhjes jo vetëm që na përgatit për Krishtlindje, por na shoqëron edhe drejt jubileut të radhës, shkruan at Pasolini në ftesën e prefekturës së shtëpisë papnore për të premtet e meditimit, duke shtuar se kjo kohë e ardhjes është një rast i voliçëm hiri për të ripërtrirë përvojën e gjallë të dashurisë së Zotit që ngjall në zemër shpresën e sigurt të shpëtimit në Krishtin, sikur shkruan Papa në bullën që shpalli vitin e shejt 2025, spes non confundit, shpresa nuk zhgënjen, frymzuar nga letra drejtuar romakëve. Zërat e profetëve, kaq të pranishëm dhe këmbgulës në këtë periudhë liturgjike të ardhjes së Zotit, na nxisin me forcë që të mos humbasim orientimin e udhës drejt mbretërisë së hyjit, nënvizon predikatari i shtëpisë papnore, i cili na ftom t'i dëgjojmë këto zëra për të njohur cilat janë dyrë që na shpjejnë misterin e njerëzimit ton me shpresë të përtrirë. Këto dyrë, shpjegon at Pasolini, janë ajo e mahnitjes për t'i admiruar farat e ungjillit të pranishme në botë dhe në histori, ajo e besimit për të ecur drejt të tjerëve me respekt dhe zemër të hapur, dhe së fundi ajo e vogëlsisë për të mos pasur frikë të bëhemi përfundimisht vetvetja. Në pragun e vitit të shejt jubilar, prefektura shtëpisë papnore propozon sërish fjalë të shqiptura nga Papa Pali VI në hapjen e jubileut të vitit 1975. Kremtimi i jubileut me disiplinën e tij të thjesht, por të thellë shpirtërore dhe me simbolikën e hapjes së dyrve të saj të mëshirës e faljes, dëshiron të nënvizoj hapin e metamorfozës së brendshme, hapin e shndrimit të shpirtit, hapin e guximshëm të së vërtetës morale, hapin e kthimit të zemrës tek Zoti. Fjalë që na nxisin të reflektojmë mbi kuptimin e vitit të hiri që është jubileu 2025 dhe si ta jetojmë atë.
Afrohen shpejt ditët vezulluese të njerëz nga festat më të mëdha të vitit që na kujtojnë lindjen e Krishtit, foshnjës së Betlemit, Zotit që vjen të na shpëtojë shpirt e korp nga rreziqet e botës, sot në zjarr e flak. Ditë ngarkuar me kremtime prekse, me bre dhe shpella Betlemi, e sidomos me shelutje, ndërmjet të cilave kryesoret kremtimet e Papës Francesku, po i kujtojmë për ata që kanë dëshirë të ndjekin. Mesha e natës së Krishtlindjes 24 dhjetor, Papa do të kryesojë në orën 19 në Bazilikën e Shën Pietrit së bashku me ritin e hapjes së portës shenjtë të jubileut 2025, që do të paraprihet nga lutja përgatitore, duke nisur nga ora 18:30. Kështu njofton zyra e kremtimeve liturgjike papnore.
Të martën me 25 dhjetor ora 12, Papa do të dalë në lojën qëndrore të Bazilikës Shën Pietrit për bekimin apostolik tradicional të Krishtlindjes Urbi et Orbi dhe për mesazhin e tij drejtuar Romës së botës.
Ndërsa më 31 dhjetor e martë, po në Bazilikën e Shën Pietrit në orën 17, ati i shenjtë do të kremtojë lutjet e para mbrëmësore të solemnitetit të shejtnushmes Marie nënës së Zotit, ndjekur nga kënga tradicionale Te Deum në përfundim të vitit kalendarik.
Të mërkurën me 1 janar 2025 në solemnitetin e Maris, nënës së shenjtë Zotit, Papa Francesku do të kryesojë kremtimin eukaristik në orën 10 në Bazilikën e Shën Pietrit me rastin e ditës botërore shtetërore të paqes.
Të hënën 6 janar në solemnitetin e Epifanisë së Zotit, Papa do të kryesojë meshën solemne në Bazilikën e Shën Pjetrit në orën 10. Është edhe festa popullore me titull të veçantë e vlera të ruajtura mrekullisht në rrjedh shekujsh, Viva la Befana, Rovd Befana, që i jep sheshit të Shën Pjetrit ngjyrimin e një feste të madhe shumë shekullore.
Si që njoftoj salla shtypit e Selisë Shenjt, edhe sot paradite Papa Francesku mori pjesë në mbledhjen e këshillit kardinajve, e cila po mbaqet dje në Vatikan. Kujtojmë se ky këshill mbledhet her pas here për të shqyrtuar së bashku me papën aspekte të ndryshme të reformave në kurjen romake dhe për çështjet e tjera të kishës katolike në përgjithësi.
Të njëjtën më 5 dhjetor në sallën e shtypit të Selisë Shenjt do të mbahet një takim me gazetarët për të paraqitur ekipin e ri drejtues të rrjetit botror të lutjeve të Papës, themeluar nga Francesku.
Të premten me 6 dhe të shtunën me 7 dhjetor në sallën e shtypit Selisë Shenjt, do të zhvillohen takime me disa nga kardinajt e rinj që do të krijohen gjatë konsistorit publik të zakonshëm të kryesuar nga Papa Francesku në Bazilikën e Shën Pjetrit shtunën me 7 dhjetor në orën 16:00. Njoftimi u dha sot nga salla e shtypit e Vatikanit.
Në Kongresin ndërkombëtar për të ardhmen e teologjisë promovuar nga Dikasteri i Vatikanas për kulturën dhe edukimin, do të marrin pjesë dhe regjizorja Alba Rohrwacher, fizikanti Carlo Rovelli dhe shkrimtari francez Eric Emmanuel Schmidt. Kongresi me titull Trashëgimi dhe Imagjinat do të mbahet më 9 dhe 10 dhjetor në Universitetin Papnor Lateranense. Të hënën paradite pjesëmarrësit do të priten nga Papa Francesku. Në kongres do të jenë të pranishëm rreth 500 teolog nga të gjitha kontinentet, si edhe personalitete nga fusha të tjera.
Sot me 3 dhjetor me shumë shejtorësh, kalendari i kishës kujton Shën Francesk Saverin që përshkoi tërë jetën si misionar i Krishtit, duke mësuar, pagzuar, rrëfyer, duke u kujdesur për të varfrit e për të gërbulurit e duke denoncuar shfrytëzimin e popujve të varfër në vende të ndryshme të botës nga të krishterët evropian. Shën Francesk Saveri është njëri nga jezuitët e parë në historinë e urdhit të mirë njohur, sepse për krah Shën Ignacit të Loyolës në vitin 1534 themeloi shoqërinë e jezuitëve. Shën Francesk Saveri ishte jezuit e misionar me zemër të hapur ndaj botës. Ata që e shohin botën me sytë e Jezu Krishtit e ngjallur nuk kanë frikë nga kufit, sepse e dinë se e gjithë planeti është shtëpi, shtëpi e përbashkët për njerëzimin dhe dashur nga Zoti. Në një botë të globalizuar, kjo perspektivë jo gjithmonë ishte përvojë e bashkësive të krishtera. Prandaj, për kujtimi sot i Shën Francesk Saverit, meshtarit jezuit, na kujton nevojen për të jetuar si misionar me zemër të hapur ndaj botës. Shën Francesk Saveri lindi në vitin 1506 në familjen nga Navarra në Spanjë, nga prindër fisnik. Në vitin 1533, Francesku i Arshëm kthen jetë e vihjet në udhëheqjen shpirtërore të Shën Ignacit të Loyolës, me urdhër të cilët nisit nga Lisbona për në Goa, kryeqyteti i kolonive portugeze në Indit Lindore, ku mrin me 6 maj të vitit 1542. Prekëndej, duke mësuar, pagzuar, arfyr, duke u kujdesur për të varfrit e të gërbulurit e duke denonsuar shfrytëzimin e këtyre popujve nga të krishterët evropian, Shën Francesk Saveri përshkoi si misionar i Krishtit jugun e Indis, Malagën e ishujt Maluke, për të shkuar pastaj në Japoni e në Kin, ku u smur me ethe që e dobësuan deri në vdekje me 3 dhjetor të vitit 1552.
Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.